Ще говорим милениумът, хиляда години мир.
Let us pray. Father,
Отче,
tonight I ask that you would speak to our hearts again.
Тая вечер те моля отново да говориш на нашите сърца.
As we study your wonderful word,
когато изучаваме твоето чудесно слово,
help us to have great confidence in what you have promised.
Моля те, дай ни задоволство и да приемем твоите обещания.
Now I ask that the words of my mouth,
и те моля, думите на моята уста
and the meditations of our hearts,
и размишленията на нашите сърца
would be acceptable in your sight,
да бъдат приети пред теб.
In Jesus name, amen.
В Исусовото име, амин.
What is the millennium?
Какво е милениум?
Is it to be a utopia?
Дали това е някаква утопия?
Is this a time when our world is going to dwell together in unity?
Дали това е време, в което цялият свят ще се обедини и ще живее в мир?
Or does our old world face more trouble and destruction?
Или нашата стара земя ще срещне повече нещастия и разрушения?
You know, there are thinking people everywhere.
Размишляващите, разсъждаващите хора навсякъде,
who are convinced that the end of all things could be at hand.
Които са убедени, че ще се случат странни неща.
Many believe that our world is facing its greatest upheaval.
Вярват, че нашия свят ще се срещне с едно огромно голямо събитие.
And that it's going to get far worse before it gets better.
И светът ни ще върви към по-зло, отколкото към по-добро.
Now, on the other hand,
от друга страна,
there are millions of others who are looking for the triumphant return of Jesus.
Има милиони други, които очакват триумфалното завръщане на Христос.
These millions of people see the coming of Jesus.
Тези милиони хора идват, виждат идването на Исус.
As the only solution to the overwhelming problems.
Като единствено разрешение на проблемите на нашия свят.
That our world is facing today.
Проблемите, които светът ни среща днес.
Now, when Christ returns, this is not going to be some kind of a secret event.
Идването на Христос няма да бъде някаква тайна.
The Bible says that when Jesus comes,
Библията казва, че когато Исус дойде, защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на човешкия син. Матей 24 глава 27 стих.
The Bible describes this wondrous event,
Библията описва това чудно събитие
as the greatest display of power and glory as has never been witnessed.
Като най-великата изява на слава и могъщество, каквато някога светът е виждал.
Now in Revelation 1, verse 7,
в Откровение 1 глава 7 стих четем.
John the Revelator says this.
Ето иде с облаците и ще го види всяко око, и ония, които го прободаха, и всички земни племена ще възридаят за него. Така е. Амин.
Both the wicked and the righteous are going to witness this glorious sight.
И праведните и нечестивите ще бъдат свидетели на тази сцена.
But they're going to face this glorious sight with different kinds of feelings.
Но двете групи ще се срещнат с това събитие с различни чувства.
The righteous are going to declare Isaiah 25 verse 9.
Праведните ще кажат заедно с Исаия 25 глава 19 стих. Ето той е наш Бог. Чакахме го и той ще ни спаси. Той е Господ. Чакахме го. Ще се възрадваме и развеселим в спасението му.
However, Isaiah 2 verse 19 shows quite a different picture for the wicked.
Но една друга картина е описана в Исаия 2 глава 19 стих. И човеците ще влязат в пещерите на скалите и в дупките на земята поради страха от Господа и поради славата на величието му, когато стане да разтърси земята.
The picture that the Bible paints for the future of the world.
Картината, която Библията рисува за бъдещето на нашия свят,
is the breaking down of her cities.
Е разрушаване на градове.
The distress of nations.
Нещастие в нациите, в народите.
Confusion and destruction on every hand.
Объркване и разрушение от всякакъв вид.
The Bible says the day is coming when the Lord is going to arise.
Библията ни казва, че идва ден, когато Господ ще ще се навдигне и ще разтърси нашата земя.
For the wicked, the appearing of Jesus,
за нечестивите явлението на Исус ще бъде едно много неприятно и страшно време.
Panic is going to set inside their hearts.
Паника ще се всели в сърцата им.
Again, the Bible describes Matthew 24, 37,
отново Библията ни описва в Матей следното. И като бяха, както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на човешкия син. Защото както в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня, когато Ной влезе в ковчега, не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на човешкия син. Библията ясно ни казва, че нашият свят няма да стане по-добър. Това можем да разберем, когато вземем един вестник или списание.
You can turn on your radio, you can catch the evening news.
Когато пуснем радиото или слушаме вечерните новини.
You can see what's happening across the world on television.
Можем да видим по телевизията какво се случва по целия свят.
And you can see that there is more crime.
И можем да видим, че има повече престъпления.
There's more trouble.
Повече неприятности.
There's more war.
Повече войни.
There's more of intemperance.
Повече невъздържание.
There's more of every type of sin.
Повече грях от всякакъв вид.
That has ever existed in the history of mankind.
Каквито са съществували откакто съществува човечеството.
Again, 2 Timothy 3, 1-13, the Bible says,
отново във 2 Тимотей 3 глава 1-13 стих четем. А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена, а нечестиви човеци и измамници ще се влушават повече и повече, като мамят и бъдат мамени.
Well, then, someone asks, when will our world be at peace?
Някой ще каже, няма ли да има мир на нашия свят?
When will troubles and wars cease for all time?
Кога ще престанат войните и нещастията по нашата земя?
The Bible tells us this will be when the devil is placed in chains.
Библията ни казва, че това ще стане, когато дяволът бъде окован във верига.
Now, Revelation chapter 20.
Откровение 20 глава.
This is going to be the focal point of our study tonight.
Тази вечер ще центрираме вниманието си върху Откровение 20 глава.
And here is described for us the binding, the events that lead up to Satan's binding.
Тук са описани събитията и начина, по който дяволът ще бъде окован.
We read Revelation 21, verses 1-3.
Нека да прочетем Откровение 20 глава, 1-3 стих. И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го хвърли за 1000 години. И като го хвърли в бездната, заключи я, запечата над него, за да не мами вече народите. Преди да се свършат 1000 години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време. Когато Сатана бъде окован във вериги, когато най-после е хвърлен в бездната, на този стар свят ще настъпи мир. Но, приятели, този мир ще бъде един много различен мир от този, който някои хора предполагат. Това пророчество за 1000 години, когато Сатана е вързан, е наречено милениум.
However, the word millennium is not found in the Bible.
Думата милениум не се намира в Библията.
This word millennium actually comes from two Latin words.
Тази дума е съставена от две латински думи.
Mille,
mille,
1000,
което значи 1000,
and annum, meaning year.
И annum, което значи години.
So these two words simply brought together.
Така че двете думи поставени на една след друга, свързани една с друга.
They mean 1000 years.
значат хиляда години.
So the Bible says that Satan is going to be bound in this bottomless pit, this abyss.
Значи, Библията ни казва, че Сатана ще бъде хвърлен в бездната
for a thousand years.
За хиляда години.
Now, in our study tonight,
в изучаването тази вечер ще открием какво се случва в началото на милениума, какво се случва по времето на милениума и какво ще се случи в края на милениума.
As the millennium begins, it is opened up with the outpouring of the seven last plagues.
Когато ми в началото, когато милениът започва, той ще бъде открит с седемте последни язви, изливането на седемте последни язви.
These plagues just precede the coming of Jesus.
Тези язви предшестват идването на Исус.
In Revelation chapter 16,
в Откровение 16 глава,
we read there of seven angels that have these seven vials.
Четем, че седемте ангела, държащи седем чаши,
and these vials are filled with the wrath of God.
Пълни с гнева Божий.
These plagues are going to be, these vials are going to be poured out upon the earth.
Тези язви, тези чаши щяха да бъдат излети над земята.
And as these plagues come forth, it's going to create great havoc in the world.
И когато тези седем язви се излеят на земята, те ще опустошат земята.
The last plague or the plagues climax with a great terrible earthquake.
Последната язва ще бъде едно ужасно земетресение.
Which is taking place simultaneously.
Което ще стане неочаквано.
As the Lord appears in all his power.
И едновременно с появяването на Исус в сила и слава в облаците.
Now, as a result of these terrible judgments, these plagues,
в резултат от тези язви, от тази присъда,
the earth is going to be left in shambles of destruction.
Земята ще бъде опустошена.
So this is the first event marking the beginning of the millennium.
Това е първото събитие, което посочва началото на милениума.
The falling of the seven last plagues.
Което следва след седемте язви.
Now, the second and the greatest event of all that marks the start of the millennium.
Второто явление, второто събитие, което и най-голямото, което поставя началото на милениума,
is the second coming of Jesus.
Е второто идване на Христос.
Now, in the days of Noah,
в дните на Ной,
God suddenly ended the wickedness of that world.
Господ наказа този свят за злото.
And again, the Lord is going to suddenly come.
И отново Господ внезапно ще дойде.
And he's going to put an end to sin and wickedness in our present day.
И ще накаже нечестивите в настоящите дни.
The coming of the Lord is going to be the greatest shock this world has ever received.
На идването на Христос ще бъде един огромен шок за света днес.
Jesus is not coming to convert the lost.
Исус няма да дойде, за да обърне загубените.
Rather, he's coming to punish the wicked.
По-скоро той ще дойде, за да не каже нечестивите.
But best of all, he's also coming to gather his children.
Но най-доброто от всички е, че ще дойде да вземе своите деца.
And to reward them for their faithfulness.
И да ги възнагради за верността им.
Now, when Jesus comes,
когато Исус идва,
out of all the nations and class separations of society,
всички хора ще живеят. Ще живеят както са живяли до сега, но ще има две групи хора. Без значение на възрастта, без значение на пола, без значение на това колко пари имаш или нямаш, когато Исус дойде, ще има само две категории хора.
Group of people are going to say, "This is our God. We've waited for him."
Едната група ще каже: "Ето, това е нашия Господ, ние го чакахме."
And that's going to be a happy group of people.
Това ще бъде щастливата група хора.
But there's going to be another group, the second group.
Но ще има и друга група, втора група.
They're going to be running in terror from his presence.
Които ще бягат в ужас от неговото присъствие.
They're going to be screaming for the rock.
Господ ще ги спаси. И където и да си, там и той, само с вяра да и грехове. Но Бог е силен всичко саме победил. Само смел и верен ти ще можеш да продължиш. Зато и не спирай, само напред с Него върви. Искаш ли да с вяра ти, що имам аз? Само спомни си, как той страда и възкръсна след това в светлина. И пак не спирай, ще дойде той да те спаси. Света е пълен със злини и грехове, но Бог е силен всичко саме победил. Само смел и верен ти ще можеш да продължиш, зато не спирай, само напред с Него върви. С Него върви, само напред.
Всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му и ще излязат. Оние, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.
Now please notice that Jesus divides the resurrection into two parts.
Забележете, че Исус разделя възкресението на две части.
One part he calls the resurrection of life.
Веднъж той нарича възкресението възкресение за живот.
The other is the resurrection of damnation.
А другото е възкресението на за присъда.
These are two distinct resurrections.
Това са две различни възкресения.
Now again we read Revelation 20 and verse 6.
Отново четем във възкресение в Откровение 20 глава. Блажени свят оня, който участва в първото възкресение, на такива втората смърт не ще има сила, и те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него 1000 години.
So this is the first resurrection.
Това е първото възкресение. Възкресението за живот. И то се случва при второто пришествие на Христос.
Now, 20, says this.
Нека да прочетем още един стих от Откровение. Другите мъртви не оживяха, докато не се свършиха 1000 години. Това е първото възкресение.
Jesus spoke of this resurrection as the resurrection of damnation.
Исус говори за това възкресение като възкресение на осъдените, за осъждане.
And please notice the Bible tells us that it takes place at the end of the thousand years.
И забележете, че Библията ни казва, че то ще се случи в края на 1000 години.
It's sad, but it's true.
Тъжно е, но е вярно.
That there are people right now who are stopping their ears and not listening to the word of God.
Които и сега има хора, които запушват ушите си, за да не слушат нищо по този въпрос.
Right now they refuse to listen to the voice of God speaking to them.
Точно сега те отказват да слушат Божия глас, който им говори.
But when Jesus comes to raise the wicked in the second resurrection.
Но когато Исус дойде, за да възкреси нечестивите във второто възкресение,
they will not be able to plug their ears.
Те няма да могат да запушат ушите си.
They will have to hear his call.
Те ще трябва да чуят гласа му.
And they will come forth.
И те ще чуят гласа му.
Now sooner or later, my friend, you are going to obey God.
Скоро или късно трябва да чуете Бог, да послушате Бога.
You can choose to obey him now through the blood and power of Jesus Christ.
Трябва да изберете да го слушате сега чрез кръвта на Исус.
Or you can wait until the end of the thousand years.
Или да чакате до края на 1000 години.
And then you will be forced to hear God.
И тогава на сила ще чуете Господния глас.
And when he calls, you will have to come forth.
И когато ви извика, вие трябва да излезете и да се явите пред Него.
Now, when Jesus comes, the Bible says it's going to be with great power and glory.
Когато Исус дойде, Библията ни казва, че това ще стане в голяма сила и слава.
And as Jesus descends through a blazing sky,
Исус ще се появи на блестящото небе.
He calls to the righteous dead.
И ще извика на мъртвите праведни.
Awake, awake, you that sleep in the dust.
Събудете се, вие, които спите в пръста.
Arise and come forth.
Възкреснете, излезте от гробовете.
And those saints who know the sound of God's voice.
И тези светии, които познават гласа на Бога,
these are the people that have lived their lives in such a way that they always answer God the first time he called.
Това са хора, които са се озовали на първия зов на Исус и са го последвали.
So when his voice calls for the first time to the dead.
Така че когато неговият глас ги призовава за пръв път от гробовете,
they will hear his voice.
Те ще чуят гласа му.
And they will come forth singing.
И те ще излязат от гроба с песен.
О, death, where is your victory?
О, смърт, къде ти е победата?
О, death, where is your sting?
О, смърт, къде ти е жилото?
Again, the Bible describes for us.
Отново Библията ни описва.
1 Corinthians 15:51-53.
Първо Коринтянин 15 глава. Ето една тайна ви казвам. Не всички ще починем, но всички ще се изменим в една минута, в миг на око, при последната тръба, защото тя ще затръби. И мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим, защото това тленното трябва да се облече в нетление, и това смъртното да се облече в безсмъртие.
When Jesus comes, the dead will awaken suddenly by the sound of a trumpet.
Когато Исус дойде, мъртвите праведни ще възкръснат веднага, в миг на око, при зова на тръбата. Те ще чуят гласа на Бога, който ги вика.
And they will be changed in the twinkling of an eye.
И те ще бъдат променени в мигване на око.
They will be changed from mortal to immortal.
Те ще бъдат променени от смърт в безсмъртие.
This takes place at the last trumpet.
Това ще се случи при последния зов на тръбата.
When Jesus comes a second time.
Когато Исус идва за втори път.
Now, notice the scripture says this.
Забележете, че Библията казва.
We will all be changed.
Ние всички ще бъдем променени.
Now, this is the fourth event that marks the beginning of the millennium.
Това е четвъртото събитие, което отбелязва началото на милениума.
The righteous living will be changed.
Живите праведни ще бъдат променени.
In verse 53 of 1 Corinthians
15, в 53 стих от Коринтянум 15 глава, първо Коринтянум.
For the perishable must clothe itself with the imperishable.
Това нетленното ще се облече с нетление.
And the mortal with immortality.
И това смъртното ще се облече в безсмъртие.
And now Jesus tells us in Matthew 24:31.
И тогава Исус ни казва в Матей 24 глава 31 стих. Ще изпрати своите ангели с силен тръбен глас и те ще съберат избраните му от четирите ветрища от единия край на небето до другия.
Can you imagine that glorious moment?
Можете ли да си представите този славен момент?
That grand reunion day.
Един ден на обновление.
When the Lord comes in the power and the glory of all his angels.
Когато Исус идва със силата и славата и със всичките си ангели.
Every angel of heaven is going to be there to help with this grand reunion.
Всеки ангел от небето ще дойде на тази земя да помогне в това възобновяване, възстановяване.
And this happy throng of redeemed children.
И тази щастлива група от изкупени деца.
Those have been resurrected from the dead.
Тези възкръснали от смъртта.
And those righteous who were still living when Christ returned.
И онези, които са живи при идването на Исус.
But have been changed from mortal to immortal.
И са променени от смъртни в безсмъртни.
Together both the righteous dead and the righteous living.
Заедно всичките праведни, тези, които са възкръснали и тези, които са живи, ще бъдат възнесени в облаците, където ще срещнат своя Господ.
And then they're going to be taken on a marvelous journey to the city of God.
И тогава ще бъдат отведени в едно прекрасно пътешествие до прекрасния Божий град.
And there they're going to inhabit the homes that God has prepared for those that love Him.
И тогава ще могат да отидат в домовете, които Исус им е приготвил в небето.
So this is the fifth event marking the beginning of the millennium.
Това е петото събитие, което отбелязва началото на милениума.
The saints of God ascend to heaven.
Божите светии възнесени в небето.
By the way, I need to say something about the word saints.
Между друго, искам да ви кажа нещо за думата светии.
Anybody who has given their heart and their life to Jesus.
Всеки, който отдаде сърцето и живота си на Исус,
the Bible says is a saint.
Библията казва, Библията го нарича светец.
Sainthood is not bestowed by some clergy at the head of a church.
Светец не значи, не е само, не е този, който е обявен за светец от някакъв от глава на земна църква.
Men do not determine who are the saints and who are not.
Мъже, човеци не могат да определят кой е свят, кой е светия и кой не.
No, my friend.
Не, приятели.
God is the one who determines the saints.
Само Бог е, който може да определя кой е светия.
And God calls saints.
И Господ нарича светии.
Anyone who gives their heart and their life to Jesus.
Светия всеки, който отдава сърцето и живота си на Исус.
So the fifth event is the saints, the people of God.
Така че
ascending to heaven.
Петото събитие е възнасянето на праведните в небето.
Now again we read 1 Thessalonians 4 verse 17.
Отново да прочетем 1 Солунци 4 глава 17 стих. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха и така ще бъдем всякога с Господа.
Now, if you're wondering where we're going to go,
ако се чудите къде ще отидем,
Jesus said this in John 14, verse 3.
Исус ни обяснява в Йоан 14 глава 3 стих. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойде и ще ви взема при себе си, тъй щото гдето съм аз, да бъдете и вие.
2000 years ago Jesus promised that he was going away to prepare a place.
Преди 2000 години Исус обеща, че отива, за да приготви място за нас.
And he said that he was going to come again and receive us to himself.
И каза, че ще се върне, за да ни вземе.
And he's going to take his people to this wonderful place that he's prepared.
Той ще дойде да вземе своя народ в чудесното място, което е приготвил за тях.
Now, friend of mine, this is an important point.
Приятели, това е много важна точка, много важно място.
The Bible says nothing about Jesus' feet touching the earth.
Библията не ни казва нищо, че когато Исус дойде втори път, ще докосне земята, ще стъпи на земята.
When Jesus comes a second time.
Когато дойде втори път.
Now the Bible warns there are going to be Antichrist that are going to come and claim to be the Christ.
Библията казва, че антихриста ще дойде, ще стъпи на земята и ще претендира, че е Христос.
Anybody you hear about saying that they are Jesus, that they are Jesus and he has come back.
Всеки, който ви каже, че е Исус, който се е върнал обратно, дошъл обратно,
and you're not seeing him in the air.
И не можете да го видите във въздуха.
And your feet has left the ground.
А е стъпил на земята.
Then you know this is not the right Jesus.
Знаете, че това не е истинския Христос.
When Jesus comes, his people will meet him in the air.
Когато Исус дойде втори път, неговите люди ще го срещнат във въздуха.
The devil is not going to be able to counterfeit the coming of Christ.
Дявола няма да може да фалшифицира второто идване на Христос.
Now this is taking care of two classes of people.
Тогава ще има две класи хора.
The saints who are living when Jesus comes.
Светии, които са живи, когато дойде Исус.
And the saints who are in their graves but resurrected when Jesus.
И светии, които са в гробовете и ще бъдат възкресени от Христос.
Next we are told in 2 Thessalonians chapter 2 in verse 8.
След това във 2 Солунцяно 2 глава 8 стих ни се казва: И тогава ще се яви беззаконият, когато Господ Исус ще убие с дъха на устата си и ще изтреби с явлението на пришествието си.
Now we've come to the sixth event marking the beginning of the millennium.
Сега пристигаме до седмото събитие, което определя началото на милениума.
And that sixth event is the slaying of the wicked.
И това шесто шесто събитие е унищожаването на злите, на нечестивите.
Those wicked people that are alive at the time Jesus returns.
Това са нечестивите, които са живи по времето на второто пришествие на Христос.
If they have survived the devastating plagues.
Ако те са оцеляли от опустошителните събития, последни събития на земята.
The Bible says they will surely be slain at the glory of Christ's coming.
Библията казва, че те със сигурност ще бъдат унищожени от Божията слава, когато идва.
Now today the wicked and the righteous can live together.
Днеска нечестивите и праведните живеят заедно.
And you cannot always tell them apart.
И не винаги можем да ги разделим един от друг, да ги различим.
In fact, Jesus made it plain, it's not for you and I to judge who is right with God and who is not.
Бог не ни е дал правото да осъждаме и да определяме кой е прав и кой не, кой е праведен и кой не.
But in that day when Jesus comes with his angels.
Но в този ден, когато Исус дойде със своите ангели,
then it will be made clear as to who really are God's people.
Тогава ще стане ясно кои наистина са Божиите люди.
Everything is going to be made clear on that day.
Всичко в този ден ще бъде ясно.
Deceitful hearts can no longer cover their deceit.
Грешните сърца няма да могат да скриват повече греховете си.
Secret sins can no longer be pawned off as holiness.
Тайните грехове не могат да се крият и да се под покривалото на святост.
The glory of Jesus is going to slay only the wicked.
Славата на Господа ще унищожи всички нечестиви.
And the wicked will not live again until the thousand years are complete.
И нечестивите няма да оживеят, докато не приключат хилядата години.
Now, I'm so glad again that I'm talking to a group of intelligent people that like to think.
Отново много се радвам, че говоря на хора, които са интелигентни и разсъждават и могат да мислят.
So now I want you to consider for a moment.
Искам сега да размислите за момент.
Let's do a little arithmetic.
Малко аритметика.
How many people does that leave on planet Earth?
Колко хора живеят на планетата?
Well, let's see. The righteous are in heaven.
Праведните са по това време, за което говорим. Праведните са в небето.
The wicked have been destroyed.
Нечестивите ще бъдат унищожени.
How many people does that leave alive on the earth?
Колко живи хора има на земята по това време?
That's right, no one.
Няма да има нито един.
The Bible tells us that the earth during this time becomes completely depopulated.
Библията ни казва, че по това време земята ще бъде обезлюдена.
Not one person is left.
Нито един жив човек няма да остане.
So this brings us to the seventh and final event marking the beginning.
И това ни довежда до седмото и последно събитие, което отбелязва началото на милениума.
This is the binding of Satan.
Това е връзването на Сатана.
Now, let's notice again very quickly Revelation chapter 20.
Нека да прочетем Откровение.
And we can skip down to verse 3 where it says what the angel does to this dragon.
И да видим какво прави ангелът.
So let's drop down to verse 3. Go ahead.
И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за 1000 години. И като го хвърли в бездната, заключи и я запечата над него, за да не мами вече народите. Преди да се свършат 1000 години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време.
Now notice the Bible says that Satan is going to be bound to this abyss.
Забележете, че Библията казва, че Сатана ще бъде вързан в бездната за 1000 години.
He is bound in such a way that he cannot deceive the nations during this thousand years.
Той ще бъде вързан по такъв начин, че няма да може да мами никого.
Now the word bottomless pit comes from a Greek word abusos. It comes from the Greek word abusos.
Yes. Думата бездна, да, всъщност английската дума е близка до гръцката, произхожда от гръцката дума abusos.
In English, this is where we get our word for abyss.
Това е английската дума abyss. Оттам произлежда, от гръцката abyssos.
Now this Greek word abyssos means this.
Тази гръцка дума abyssos значи
a chaotic state of condition.
Хаотично състояние.
The abode of the dead.
Обиталище на мъртвите.
Emptiness.
Празнота.
Without form and void.
Без форма, празен.
Now, I want you to remember what we have read in the description of scripture about how this world is going to be left when Jesus comes.
Спомнете ли си какво четахме като в описанието като как ще стане земята когато дойде Христос?
Is this world going to be left in a chaotic condition?
Дали тази земя ще се превърне в хаос?
Yes or how yes or no?
Да. Това четахме до сега.
Okay.
Земята, да.
Is this world going to become the abode of the dead?
Дали тази земя ще стане обиталище на мъртви?
Yeah.
Да. Да.
Is this world going to be left empty?
Дали тази земя ще бъде празна?
Yeah.
Да.
And the Bible says, I mean the abyssos, this Greek word abyssos also means without form and void.
Без форма и пуста.
Now it's interesting that the Bible describes the earth.
Интересно е, че Библията описва земята.
Returning to a similar condition.
Като се връща в подобното положение, ситуация, описание.
As it was in before God created it beautiful and flourishing.
В това състояние, в което земята беше преди Бог да я създаде.
In Genesis chapter 1 and verse 2.
В Битие 1 глава 2 стих четем. А земята беше пуста и неустроена, и тъмнина покриваше бездната.
Now, that word void is translated from, don't go back, is translated from the Hebrew word bohu.
Думата празнота е преведена от еврейската дума bohu.
Now, in many respects, go ahead, move on. In many respects, this word is similar to the Greek word abyssos.
Тази дума е съвсем близка до думата, гръцката дума abyssos,
бездна. Bohu is in Hebrew, abyssos is Greek.
Спомнете си, че bohu е еврейска дума, пък abyssos гръцка.
The Old Testament was written in Hebrew, the New Testament was written.
Стария завет е написан на еврейски, пък новия завет на гръцки.
And in the King James, it translates this word bottomless pit as this word abyssos as bottomless pit.
And then it is we have only one word.
Oh, I see. And then okay, then there's no problem here. You understand. That it's just translated abyss. Very good. Okay. Now, this is where it gets interesting.
Ние имаме само една дума за бездна. Те имат на английски имат две думи различни.
The Septuagint translation of the scripture.
Превода Септуагинта на Библията.
Now this is the Bible that the Hebrews this is the translation that the Hebrews made when they translated their own Hebrew scriptures from Hebrew into the Greek language.
Септуагинта е превод на еврейската Библия на гръцки.
And when they came to this word bohu,
и когато стигнали до думата bohu,
the Greek word they used to translate bohu,
гръцката дума, която използвали за да преведат еврейската bohu,
is the word abyssos.
Била думата abyssos.
So we could read Genesis chapter 1 verse 2.
Така че можем да четем Битие 1 глава 2 стих.
And the earth was an abyssos.
И думата също е abyssos.
It was an abyss. It was an abyss.
Yes, това е бездна.
So, now notice how Jeremiah brings this all together.
Еремия свързва тези неща заедно.
Now he also describes the condition our earth is left in after the mighty appearing.
Той също описва състоянието на земята след появяването на Исус Христос за втори път.
And Jeremiah also describes the earth.
Еремия също описва земята
as returning to its former state before God had created it.
Като земя, като връщаща се в първоначалното положение преди Бог да я устрои, да създаде.
Now we read Jeremiah 4:23 and be sure to read the word bohu, okay?
Погледнах на земята. Той беше, той е лъжец.
He is a deceiver.
Той е измамник.
And this is the end of his rebellion.
И това е краят на неговия бунт.
Now scattered across the face of the earth. Scattered across the face of the earth. Scattered all over.
Скелети покриваха лицето на земята навсякъде.
Will be the decaying bones of the wicked who were struck down by the coming of Jesus.
Разлагащите се кости на загиналите, на които бяха убити от присъствието на Бог, от славата, в която Исус идва. Еремия 25 глава 33 стих ни казва: В оня ден убитите от Господа ще лежат от единия край на земята до другия край на земята. Няма да бъдат оплакани, нито прибрани, нито погребани. Ще бъдат затор на повърхността на земята.
Yes, my friends, there's no one to bury them.
Да, приятели, няма да има кой да ги погребе.
There will be no one to weep or to grieve for them.
Няма кой да ги оплаче и да страда за тях.
Why?
Защо?
Because the saints have been caught up in the clouds.
Защото светиите ще бъдат взети в небето, в облаците.
They are with their Lord.
Те са със своя Господ.
And they're on their way back to the mansions in heaven.
И са в небето, в своите домове.
Salvation is very serious business.
Със спасението, скъпи приятели, е сериозна работа.
Where are you going to be during this time?
По това време, къде ще бъдете вие?
Will you be returning with Christ and the saints?
Ще се завърнете у дома с Исус и светиите?
Or will you be left on this scarred and broken down earth?
И ще лежите на тази опустяла земя?
As dung upon the ground.
Като тор по лицето й.
Isaiah 13 and verses 6 and 7. Centers, the where you the markets.
Yes, yes, yes. Лудият рев, оплашеният рев на жителите ще мине по всички голями магазини.
Their cry is going to ring out from the taverns and the gambling hell.
Ще мине през таверните, през местата за покер.
There's going to be weeping, there's going to be wailing.
Ще има плач, ще има оплакване.
There's going to be such mourning as has never before been heard.
Ще има викове, каквито никога не са чувани на тази земя.
And why all this mourning?
И защо ще бъде всичко това?
Because so many have not prepared for the great day of the coming of the Lord.
Защото много хора няма да се приготвят за идващия Божий ден.
They put it off, considering it as little importance to them.
Те оставят това на страна и казват: не е важно.
We turn again to Revelation chapter 20.
Отново ще отворим на Откровение 20 глава.
And the Bible tells us something of what we're going to do in heaven.
И Библията там Библията ни казва нещо за това, което ние ще правим, когато отидем в небето.
During this millennial time.
През този период на милениума.
The Bible says that we're going to be sitting in judgment over the wicked.
Библията ни казва, че ще седнем в съдилището и ще участваме в съда над нечестивите. Откровение 20 глава 6 стих. Блажен и свят оня, който участва в първото възкресение. Над такива втората смърт не ще има сила. И те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него 1000 години.
Now the saints who return to the city of God with Jesus.
Светиите, които се връщат с Бога в небето, ще седнат на тронове заедно с Христос.
And they're going to reign with Christ a thousand years.
И ще управляват заедно с Исус 1000 години.
We continue reading Revelation 20 verse 4.
Да прочетем Откровение 20 глава 4 стих. И видях престоли, и на тия, които бяха насядали на тях, бе дадено да съдят. Видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелството си за Исуса и поради Божието Слово, и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си, и те оживяха и царуваха с Христа 1000 години.
not only the wicked.
Праведните ще, светиите ще съдят не само нечестивите,
but they're also going to judge the devil and his angels.
Но ще съдят и дявола и неговите ангели.
In 1 Corinthians 6, verses 2 and 3, the Bible says,
в 1 Коринтиано 6 глава, 2 и 3 стих, Библията казва, и не знаете ли, че светиите ще съдят света? Ако прочие вие ще съдите света, не сте ли достойни да съдите ни най-малките работи? Не знаете ли, че ние ще съдим ангели? А колко повече житейски работи?
Yes, the redeemed are going to sit in judgment upon those angels who fell into sin.
Да, изкупените ще съдят нечестивите и дявола и ангелите.
And the saints are going to participate with God in determining the judgment of the wicked.
Те ще участват в обявяването на присъдите.
You know, we serve a wonderful God.
Ние служим на един чуден Бог.
And he promises that one day he's going to wipe the tears from our eyes.
И той ни обещава, че един ден ще обърши сълзите от нашите очи.
One of the ways in which he accomplishes this,
единият начин, по който той ще направи това,
is he is going to open before you the record books of heaven.
Е, когато се отворят книгите, които докладват житието ни в небето.
You're going to be able to see the lives of individuals that rejected Christ.
Ще можем да видим лъжите, които са накарали хората да отхвърлят Исус. Ще можем да видим многото случаи, в които Бог е давал на хората, за да ги привлече към себе си. И ще разберете, че Бог е много честен и много справедлив, когато съди.
And if you find yourself in heaven and wondering where someone is and they're not there.
И когато сте в небето и се чудите защо някой не е там, когото познавате.
And you were sure that that person would surely be in heaven.
А сте били сигурни, че той ще бъде в небето?
And you come to Jesus and say, Jesus, why is so and so not in heaven?
И отивате при Исус и го питате, Исусе, защо този не е в небето?
You'll be able to go to the record book.
Той ще може да отвори книгата.
And you will know of those secret sins.
И вие ще разберете за тези тайни грехове. Ще разберете за скритите неща, извършени в живота. Никой няма да бъде изгубен, защото Бог не иска да го спаси. Но всеки, който ще бъде загубен, ще бъде загубен, защото е избрал да бъде загубен. Да, един ден Господ ще отговори на всички наши въпроси. И ние ще разберем, че Бог е честен и справедлив.
Във
2 Тимотей, 5 глава, 24 стих четем. Греховете на някои човеци са явни и предварят ги на съда, а на някои идват отпосле.
You know, I'd rather my sins go right now to judgment before God.
Аз искам моите грехове сега да отидат пред Бога, за да ме осъди. Отколкото моето дело да бъде оставено на страна и да чака да бъде разгледано през милениума. Аз предпочитам греховете ми да са покрити с кръвта на Христос сега. Защото Библията казва, че кръвта Христова умита нашите грехове, изчиства нашите грехове, измива ги. Господ взема нашите грехове и ги хвърля в най-голямата дълбочина на моретата. И тези грехове никой няма да си спомни повече. Но нечестивите не са приели покриването с човешката, с Христовата кръв. И греховете им остават написани с подсилени букви, с черни букви в небесните книги. Това осъждането на неправедните няма да бъде единствената работа на спасените в небето. Библията ни казва, че ние ще се наслаждаваме на славата и на всички прекрасни неща, които Бог е направил.
In 1 Corinthians 2, verse 9.
В 1 Коринтианум, 2 глава 9 стих, казва: А според както е писано, каквото ухо не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало. Всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят.
Wow, what a contrast.
Какъв контраст!
Compare the wonders that the saints are enjoying in heaven.
В сравнение с това, което изживяват спасените в небето,
compare that with the gloom and despondency of Satan and his angels.
Сравнете го с тъмнината, мрака на обзел земята с Сатана и неговите ангели.
As they are bound here in this uninhabited, dark, dismal.
Привързани на земята в тази ненаселена, обезлюдена земя.
Isaiah 13:9, again the Bible says.
В Исаия 13 глава 2 стих отново Исаия ни казва: Ето денят Господен иде, лют с негодуване и пламенен гняв, за да запусти земята и да изтреби от нея грешните.
Satan was once an angel of light.
Сатана някога беше ангел на светлината. Той беше в присъствието на Бога. А сега той е в ужасната тъмнина заедно със своите ангели. Те са затворници. Не могат да напуснат. Им е позволено да напуснат, да избягат.
That the rebellion has caused.
Те трябва насилствено да гледат това разрушението, което са причинили.
And in addition to this,
и като добавка към това,
I think of the poor doomed dupes that followed Satan.
Аз мисля за ужасната съдба, която очаква Сатана.
They have only a fearful judgment ahead of them.
Нечестивите и Сатана и ангелите ги очакват една ужасна присъда.
In Hebrews 9:27 the Bible says.
В Евреям 9 глава 27 стих Библията казва: И тъй като е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд.
Now we're going to quickly summarize the conditions of this earth and in heaven during this millennial period.
Нека бързо да сумираме така събитията, които се случват по време на милениума.
The wicked are slain.
Грешниците са унищожени
and they're scattered over the earth.
И скелетите са по лицето на цялата земя.
Because of the terrible plagues,
защото поради ужасните язви,
the earth is in shambles of destruction.
Земята е пуста и
shambles of destruction.
Пуста и
destruction.
Yes. Okay. И разрушена.
Satan is bound in this prison of darkness.
Сатана е завързан в затвора на тъмния затвор.
But the saints, both those living and those who've been raised from the dead.
А светиите, живите и тези, които са възкръснали от мъртвите,
they are in heaven sitting on thrones with Jesus.
Са в небето, седящи на престоли заедно с Исус.
And they're judging the wicked and Satan and his angels.
И съдят Сатана, нечестивите Сатана и ангели, излите ангели.
Now, there are seven events that mark the close of the millennium.
Има седем събития, които определят края на милениума.
The wicked will have been judged.
Нечестивите ще бъдат съдени.
The punishment of each sinner decided upon.
Всеки грешник ще получи наказанието си.
The Lord will be ready to take possession of this earth.
Господ ще вземе решение за земята.
So this will be the third coming of Jesus.
Това ще бъде третото идване на Исус.
This is when he returns with all the saints.
Когато той ще се завърне с всички светии.
It is at this time he comes to establish his kingdom on the earth.
Тогава той ще дойде, за да установи своето царство тук на земята.
The Bible speaks of three advents for Christ.
Библията ни говори за три идвания на Исус на земята.
His first advent was when he came as a baby in Bethlehem.
Първото идване е когато се роди като бебе в Витлеем.
His second advent is when he comes in his power and glory to gather his people home.
При второто идване той ще дойде в облаците със сила и слава, за да вземе своите у дома.
His third advent is when he returns as a mighty army, King of Kings.
При третото идване той ще дойде с могъщата си армия като цар на царете.
И ще
доведе всички изкупени светии.
Now in Jude, verse 14, we read.
В Юда 14 стих четем. За тях пророкува и Енох, седмия от Адам, като рече: Ето Господ иде с десетки хиляди свои светии.
The saints will be with Jesus when he comes back this time.
Светиите ще бъдат този път с Исус, когато той се връща отново на земята.
Both the Old and New Testaments tell of this wonderful return with the saints.
И Старият и Новия Завет ни говорят за това трето идване на Христос на земята.
This description by Enoch could not refer to the second coming of Christ.
Това описание не се отнася за второто идване на Христос.
Because Jesus has to first come to gather the saints.
Защото първия път Исус идва, за да вземе светиите със себе си. Преди да ги вземе със себе си. При завръщането си. Когато първия път Христос идва, светиите не са с Него. Само ангелите идват с Него. Но когато Исус се връща на земята след хилядата години, според Библията, Христос се връща с светиите. Това е първото събитие, което отбелязва края на милениума. Когато Господ се
завръща,
Той застава на Елеонския хълм. Може би на същото място, преди което е стоял преди 2000 години и откъдето напусна земята. Пророк Захария ни докладва за този момент. В оня ден нозете му ще застанат на Елеонския хълм, който е срещу Йерусалим на изток. Елеонският хълм се ще разцепи през средата си към изток и към запад. Така че ще се образува твърде голям дол, като половината от хълма се оттегли към север и половината му към юг. На същото място, на което Исус се възнесе преди 2000 години, Той ще раздели планината и ще направи една огромна равнина. И по този начин ще приготви място за славния Иерусалим, който ще слезе на земята.
В
Откровение 21 глава, втори стих, Библията ни казва: Видях и святия град, новия Иерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си. И нека сега да прочетем 10 стих. И отведеме чрез духа на една голяма и висока планина и показа ми светия град Иерусалим, който слизаше от небето от Бога. Това е една неопровержимо доказателство, скъпи приятелю, че светия град Божий един ден ще дойде тук, на земята. Светият град ще застане на Елеонския хълм, който е превърнат в равнина. Това е второто събитие, което маркира краят на милениума. Когато Божият град дойде на земята. Но Библията не ни казва, че само Светия град ще дойде. Казва ни, че и сам Исус ще бъде тук и ще управлява през всички бъдещи векове. Прочетем Откровение 21 глава 3 стих. И чу силен глас от престола, който казваше: Ето скинията на Бога е с човеците. Той ще обитава с тях, те ще бъдат негови люди и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.
Next we read Revelation chapter 20 and verse 5.
Сега да прочетем Откровение 20 глава 5 стих. Другите мъртви не оживяха, докле не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение. Защо първо? Второто.
So here we find the third event marking the close of the millennium.
Това е четвъртото събитие, което маркира края на милениума.
This is the resurrection of the wicked.
Това е възкресението на нечестивите.
This is the resurrection of damnation.
Това е възкресението за осъждане.
And when the wicked are resurrected,
и когато нечестивите бъдат възкресени,
they are going to look like the sands of the sea.
Те ще изглеждат като what?
They're going to be as numerous as the sands of the sea.
Те ще бъдат като неизброими като пясъка на морето.
Here is one time you do not want to be with the majority.
Това е може би единствения път, в който никой от вас не би искал да се присъедини към мнозинството.
Here are the billions upon billions of people who live down through time and have been lost.
Ще има милиарди и милиарди хора, които са живяли на земята от сътворението и са били загубени.
This is the resurrection of damnation foretold by Jesus to the disciples.
Това е възкресението за осъждане, както Исус каза на учениците си.
Matthew 7:13-14.
Матей 7 глава 13-14. Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води към погибел. И мнозина са уния, които минават през тях, понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот. И малцина са уния, които ги намират.
Most people are going to reject the eternal life that Jesus offers.
Повечето хора отхвърлят вечния живот, който Исус им предлага.
So there's going to be this great multitude raised at the second resurrection.
Така че те ще участват в това голямо възкресение на нечестивите.
Now we read Revelation 20 and verse 7.
Сега нека да прочетем Откровение 20 глава 7 стих. И когато се свършат хилядата години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си.
Now what is it that looses Satan?
Какво е това, което освобождава Сатана?
Well, if he was bound by a chain of circumstances.
А ако той наистина беше привързан от с веригата на обстоятелствата,
then there must be a change in these circumstances.
Може би ще има верига на обстоятелствата.
Now, remember, he's had no one to tempt for 1,000 years.
Спомнете си, че той нямаше кого да изкушава през хилядата години.
Why?
Защо?
Because there's been nobody alive.
Защото нямаше нито един жив.
But now he's unbound by a change in the circumstances.
Но сега той е развързан, защото обстоятелствата се променят.
There must be nations once more for him to continue to the sea.
Още веднъж той ще има кого да мами, защото нациите ще бъдат възкресени.
Yes, we just learned from the scripture that the wicked will be raised in the resurrection of damnation.
Да, току-що научихме, че нечестивите ще бъдат възкресени.
And this is what looses Satan out of his prison.
И това е, което освобождава Сатана от неговия затвор.
And so he goes forth to deceive the nations further.
И той тръгва да изкушава нациите. Да мами нациите.
So the fourth event at the close of the millennium.
Така че четвъртото събитие, което определя края на милениума,
is the loosing of Satan from the bottomless pit.
Е освобождаването на Сатана от бездната.
From his prison with no man in it.
От неговия затвор, където няма нито един човек.
Now we read Revelation 20 and verse 8.
Нека да прочетем Откровение 20 глава 8 стих. И ще излезе да мами народите в четирите краища на земята, Гога и Магога, да ги събере за войната, чието число е като морския пясък.
Though Satan is loose to continue his deceptions,
Сатана е освободен, за да продължи своите измами.
It is obvious that he was not converted during the millennium.
И явно е, че той не се е обърнал през, не се е променил през милениума.
He gets out of prison and the first thing he does is want to commit more crime.
Освободен от затвора си, първото нещо, първата му мисъл е да извърши повече престъпления.
He must realize that his endeavors are going to be in vain.
Той може би разбира, че всичко, което предприема, ще бъде напразно.
Nevertheless, I guess he has this tremendous ego. He has this tremendous ego about himself. An ego. He loves himself.
Yes. Той имал голямо аз, себелюбие.
He refuses to acknowledge that God was right and he is wrong.
Той отказа да приеме, че Бог е прав, а той не е прав.
Perhaps he deceives the wicked into believing that he is the one that raised them from the dead.
И той ще мами нечестивите, че той е който ги е възкресил от мъртвите.
Perhaps he's able to convince them because of their great numbers. They could overcome that sin.
Може би той ще ги убеждава, че поради многочислеността си, те могат да тръгнат срещу Святия град и да се бият.
Perhaps he convinces them that he is the rightful prince.
Може би той ще ги убеди, че той е истинския принц.
And the wicked have believed them all their lives anyway.
И тези, които са му вярвали всеки през целия си живот, ще му повярват.
So it will be quite easy for them to believe him again.
Много лесно ще бъде да му повярват отново.
And all the wicked that have ever been that have ever lived are going to be raised.
И всички нечестиви, които са живяли на земята, ще бъдат възкресени.
And Satan is going to be mighty busy when he's loosed from his prison.
И освободеният Сатана от затвора ще бъде много зает.
Now, where does all this lead up to? Where's all this going?
Как ще се развият събитията?
We read Revelation 20 in verse 9.
Четем Откровение 20 глава 9 стих. И те се разпростряха по цялата ширина на земята и обиколиха стана на светиите и обичния град. Ето ги. Каква злобна тълпа. Възкресени от гробовете си с всички свои дефекти. С болестите си, с белезите си. С затвърдените от грях лица. Точно както са влезли в гроба, така ще възкръснат.
Now, perhaps Satan has some power to heal.
Може би Сатана, предполагайки, че има много сила,
he may still perform some signs or wonders that deceives them.
Сатана има сила да, тъй като Сатана има сила да лекува, ще направи някои чудеса, за да ги промени.
I don't know how he's going to do this.
Не знам как ще направи това и какво ще направи точно.
But the Bible says he convinces them into surrounding the city.
Но Библията ни казва, че той ги убеждава да обкръжат града, да обсъдят града.
So now we come to the fifth event marking the end of the millennium.
И така ние стигаме до петото събитие, което определя краят на милениума.
This is the final attack by Satan and his host against the city of God.
Това е последната атака на Сатана и неговите и нечестивите срещу светиите Божии и неговия техния град.
Now, my friends, all the ruthless leaders of the past make up his army.
Най-жестоките лидери в този свят ще бъдат в тази армия.
There are the Caesars and the Hannibals.
Ще има хора като Цезар, като Ханибал.
There's the Napoleons and the Hitler.
Като Наполеон, като Хитлер.
All the rest are there to organize this mammoth army.
Всички те организират една огромна армия.
This is a mightier army than anything that's ever been seen on planet.
Най-могъщата армия, която някога е можела да бъде видяна на планетата ни.
And finally the day arrives for them to attack the city of God.
И накрая настъпва денят, когато нападат, искат да нападнат небесния града на
Божий.
В града са светиите и Христамият Христос.
On the outside is Satan and the horde of lost.
Отвън е Сатана и загубените.
The wicked gather where New Jerusalem stands and they surround it.
Нечестивите обкраждат града, Свети Йерусалим.
Now they're all prepared to attack the city.
И всички се приготвят да атакуват града.
What happens next?
Какво се случва тогава?
Well, we read Revelation 20 verse 9 and the last part.
Откровение 20 глава 9 стих, последната част ще прочетем. Но огън падна от Бога из небето, та ги изпояде.
While the saints are safe in the city of God.
Докато светиите са на сигурно място в града Божий.
This fire and brimstone, it comes down and devours the wicked.
Огън и сяра паднат от небето и унищожават нечестивите.
They will be destroyed completely.
Те ще бъдат напълно унищожени.
As the earth becomes this vast, blazing inferno.
Защото земята ще стане едно огнено кълбо.
While describing the beautiful New Jerusalem settling upon the Mount of Olives.
Когато описва Святия град, застанал на Елеонския хълм.
The prophet Zechariah tells us what's going to happen to those people who attack God's city.
Пророк Захария ни казва какво ще се случи с хората, които атакуват, нападат Божия град. Захария 14 глава 12 стих. И ето язвата, с която Господ ще порази всичките народи, които са воювали против Йерусалим. Месата им ще тлеят, докато още стоят на нозете си. Очите им ще се разтопят в ямите си. И езикът им ще тлее в устата им.
Of the fate of the wicked, Matthew chapter 25 and verse 41 says this.
За съдбата на нечестивите, четем в Матей 25 глава 11 стих. Тогава ще рече и на тия, които са от лявата му страна. Идете си от мене, вие проклети във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели. Извинете. Мерси. Сори. Сори.
The wicked have no alternative now.
What?
The wicked have no alternative.
Нечестивите нямат никаква алтернатива, никакъв избор.
The only thing they can do is follow their leader Satan.
Единственото нещо, което могат да направят, е да последват своя лидер Сатана.
And as he makes his one last effort to overthrow God.
И когато той прави последния си избор да победи Бога.
He and all the wicked will be destroyed.
Той и всичките нечестиви ще бъдат унищожени.
And after the destruction is complete,
и когато унищожението е пълно,
the Bible says that God is going to recreate a new heaven and a new earth.
Библията ни казва, че Бог ще сътвори ново небе и нова земя.
And in this new creation there will be no more sighing, no more suffering.
И в това ново творение няма да има нито грях, нито мъка.
There will be no sorrow.
Няма да и нито тъга.
There will be no death.
Нито смърт.
All the former things have passed away.
Всички предишни неща ще са преминали.
Friend, have you considered the importance of your decision for Jesus?
Виждате ли колко е важно решението ви за Исус Христос?
The Lord tonight is offering you eternal life.
Тази вечер Господ ви предлага вечен живот.
He's offering you a home in heaven.
Той ви предлага дом в небето.
He's offering you a mansion in a beautiful city, more glorious than you can imagine.
Той ви предлага къща в небесния град, извън небесния град.
He's offering you peace with no fear.
Той ви предлага мир без страх.
He's offering you a world that's free of trouble or pain.
Той ви предлага свят свободен от болка, от мъка и страх.
He's offering you freedom from sickness.
Предлага ви свобода от болести.
He's offering you freedom from old age and death.
Освобождение от устаряване и смърт.
Jesus is offering you eternal riches.
Исус ви предлага вечно богатство.
He's offering you a throne next to his.
Той ви предлага трон до своя собствен.
He's offering you peace. He's offering you security.
Той ви предлага мир и сигурност.
All this and more.
Всичко това и още много други неща.
And it's free of charge.
И то е безплатно.
Even though it's free,
въпреки това,
it's not cheap.
Не е евтино.
You see, Jesus paid a terrible price.
Исус плати една ужасна цена.
It cost him everything.
Костваше му всичко.
To give you this future.
За да ви даде това бъдеще.
Please, my friend.
Моля ви, приятели,
don't let anything stand between you and Jesus Christ.
Не позволявайте нищо да застава между вас и Исус Христос тази вечер.
So that great wall that separates the righteous from the wicked.
Така че тази голяма стена, която отделя праведни от нечестиви,
will not be separating you then.
Да не ви отдели тогава.
The only way to make sure.
Единственият начин, по който можете да бъдете сигурни, че тази стена няма да се изправи между вас и Исус, да бъдете сигурни, че сега няма никаква преграда между вас и Исус. Приятелю, има ли нещо тази вечер, което се е изправило между теб и твоят Спасител?
Why not cast it aside?
Защо не го отхвърлиш на страна?
If you don't have the strength to cast it aside,
ако нямаш сили да го отхвърлиш,
just surrender to Christ.
Просто предай се на Исус.
And if the only thing you can do to surrender to Christ,
и ако единственото нещо, което трябва да направиш, да се предадеш на Христа,
is just simply to say, God help me.
Е просто да кажеш, Господи, помогни ми.
Jesus save me.
Исусе, спаси ме. Приятелю, това е молитва, на която Бог винаги отговаря. И самият Бог ще дойде при теб. И той няма да позволи нищо.
Stand between you and himself.
Да остане, да стои, да ви раздели, да стои между теб и него.
Before he can do that,
но преди да направи това,
he has to wait for your invitation.
Той трябва да чака твоята покана.
He has given you his invitation.
Той е отправил своята покана към теб.
He says, I stand.
Той казва, аз стоя на твоята сърдечна врата и хлопам. И ако ти отвориш вратата, той казва, аз ще вляза. Нека тази вечер да отворим сърцата си, скъпи приятели.
Амин.